De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
De volta aquí xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Os que non sei se a xente nova, os motos e mozas máis novos lle sonará de algo. Os que xa temos unha idade, o nome de Dolores Vázquez seguro que nos recorda un episodio tremendo desta España na que vivimos, un episodio no que foi asesinada unha xoven, Rocía Vaninkoff, todo o denigrante espectáculo televisivo que se montou alrededor desa morte e da persona que foi condenada por esa morte e posteriormente anos despois excarcelada cando se descubriu o verdadeiro asesino. Bueno, sobre isto escribe David Torres hoxe en público.es. Dolores Vázquez e a lesbofobia. Un pouco tamén, en fin, na liña de todo o que estamos falando estes días, non, da diversidade. Di David Vázquez que se alguén se pregunta para que fan falta a estas alturas en este país as celebracións polo Día do Orgullo LGTB, bastaría con que botara un vistazo ao caso Vaninkoff Caravantes, dirixido por Tania Balló. Este é un documental modélico pola súa claridade, brevedade e ecuanimidade ao relatar os pormenores e as circunstancias de unha das maiores vergoñas xudiciais ocurridas neste país. A condena, por certo, Dolores Vázquez era oriunda de Betanzos. Dolores Vázquez Mosquera, e tivo que marchar de España, vive fora de España desde aquello. Dolores Vázquez Mosquera, a condena de Dolores Vázquez Mosquera polo asesinato da xoven Rocío Vaninkoff. A cantidad de equivocacións, prexuizos e disparates que concurriron na súa resolución convírteno nun perfecto exemplo de todo o que non debe facerse durante unha investigación policial, de todo o que non debe admitirse nun procedimento legal e de boa parte da podredume homofóbica que circula aínda pola nosa sociedade. En outubro de 1999, Rocío Vaninkoff, unha xoven de 19 anos, desapareceu da localidade madrileña de Mijas, deixando únicamente un rastro de sangue e unhas zapatillas de deporte. Tras unha serie de búsquedas infructuosas levadas a cabo pola policía e patrullas de voluntarios, apareceu o seu corpo case un mes despois, prácticamente en estado de descomposición. As faladurías dos veciños, a presión mediática e unha errónea praxis policial conduciron á detención de Dolores Vázquez, unha muller que fora parella da nai da víctima, Alicia Hornos, e incluso que convivira con ela e coas súas fillas. Antes do xuízo, propiamente dito, Dolores xa foi condenada nas tabernas e nos telediarios. Escribíronse artigos repulsivos nos periódicos comentando o seu aspecto masculino, a súa falta de feminidade. Supostos especialistas declararon en tertulias radiofónicas e televisivas sin o menor pudor que estaban convencidos da súa culpabilidade a pesar de que non había unha soa prova na súa contra e de que contaba con unha sólida coartada. No momento do asesinato, estaba cuidando de unha das súas sobrinhas e os recibos telefónicos atestiguaban que en todo momento permanecera na casa. Nada deso serviu para atenuar o linchamento mediático e o lamentable espectáculo de un xuízo con xurado popular onde saltaron á luz acusacións tan grotescas como o seu aspecto hombruno, a súa afición polo karate, a súa voz ronca ou o testimonio dunha muller que decía tela visto acoitelando unha foto de Rocío no cartel de búsqueda. Esta muller era unha empregada ucraniana que non entendía ben o castellano e a quen Dolores Vázquez intentaba explicar mediante unha pantomima o asesinato. A Dolores Vázquez condenárona polo seu aspecto e pola súa sexualidade. Era unha lesbiana que non podía ter fillos e que matou á filla en vinganza diante da nai que rompera con ela. En agosto de 2003, cando levaba casi 2 anos na prisión, apareceu en Coín, moi preto de Mijas, o corpo de Sonia Caravantes. Era outra moza asesinada en circunstancias similares ás de Rocío. As de Rocío Waninkoff. A Garda Civil descubriu que entre os restos de ADN atopados no lugar do crime había coincidencias con outro rastro de ADN de varón que se atopara nunha cabicha, nunha colilla recollida no sitio onde agacharon o cadáver de Rocío Waninkoff. Grazas á denuncia da súa exesposa, foi un fuxitivo da Interpol con un longo historial de agresións sexuais en Gran Bretaña e en Málaga. Tras 17 meses en prisión, Dolores Vázquez foi posta en liberdade sin que prácticamente ninguén entre a inmensa maioría de predicadores e psicólogos de Baratillo que a puxeron públicamente na picota se arrepentira das súas palabras. Condenárona de antemán por lesbiana, por non ser nai, por non encaixar nos cánones tradicionais do feminino, por non ser unha muller como Deus manda. O peor de todo é que, casi dúas décadas despois, ningún organismo público a indemnizou, nin lle pediu perdón por todo o sufrimento e o escarnio padecidos, para que despois digan que non vivimos nunha sociedade patriarcal. Bueno, pois David Torres, que en este día recórdanos esa ignominia o caso de Dolores Vázquez, unha muller de Betanzos que hoxe vive nun país estranxeiro, despois de todo o que pasou, decidiu marchar e abandonar este país.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
É tempo agora para repasar os titulares máis destacados da prensa digital. Un exercicio que comezamos cada día pola portada de Público. Este digital, público.es, destaca que as agresións homófobas repuntan, aínda que o nivel de denuncia sigue sendo moi, moi baixo por medo á discriminación. Tamén destaca que o segundo verán da pandemia para o turismo español. Titula así: aloxamento e comida máis caros e os vós polos solos. As claves do macrobote de Mallorca que xeraron máis de 800 contagios e outro dos titulares: España exixirá unha PCR negativa ou a pauta completa da vacinación aos viaxeiros británicos. E Sánchez destaca os avances no proceso de vacinación, pero admite preocupación polos rebrotes. Outros titulares en Público: Juan Espadas toma xa o control orgánico do PSOE de Andalucía tras pactalo con Susana Díaz. Un mosteiro medieval en Galicia polo prezo de un piso barato en Madrid. Unha información de Juan Oliver. O mosteiro está en Lugo, xa é o cenobio de Santa María de Penamaior, nos Ancares lucenses. Está declarado ben de interese cultural pola Xunta de Galicia e acaba de venderse por 200.000 euros, sin que o Executivo Autonómico mostrara interese algún en exercer o seu dereito de tanteo e retracto para facerse con él. Bueno, pois o titular: un mosteiro medieval en Galicia polo prezo de un piso barato en Madrid. Finalmente pasa a mans privadas, sin que, pois, neste caso, o Executivo Autonómico, a Xunta de Galicia, decidira, tiña dereito de retracto, podría quedarse polo mesmo prezo con él, pero decidiu que non. Máis cousas, máis titulares en Público: a abstención masiva consolida o bipartidismo das regionais francesas, onde a ultradereita sae derrotada. Tamén que o maior invernadero de Europa pasa das rosas ao cannabis para salvar 230 empregos na España baleirada. Da participación veciñal a unha empresa privada, Almeida cambia a xestión de un cine de verán en Usera. O Tribunal Superior de Justicia de Madrid inadmite a querela da Fiscalía contra Rocío Monasterio por falsidade documental. Firmou como arquitecta cando non o era. Pero, sin embargo, o Alto Tribunal madrileño non admite a querela presentada polo fiscal Sánchez, di que se está no camiño de recuperar a normalidade institucional con Cataluña. É outro dos titulares. En el diario, en el diario.es destacan a dixestión dos indultos e a interinidade en varios ministerios achegan a crisis de goberno. Este é o titular máis destacado. A dixestión dos indultos e a interinidade de, en varios ministerios achegan a crisis de goberno. Tamén di que un Goya por Canalejas, os intereses cruzados de Esperanza Aguirre e Villar Mir. Outro dos titulares, Esperanza Aguirre e o seu marido venderon un Goya inédito por 5 millóns sin protexelo como ben cultural para aforrarse impostos. Tamén sinala que España exixirá PCR, non eran de Podemos, perdón. España exixirá PCR negativo ou vacinación completa aos turistas británicos. Digo, por eso, non eran de Podemos, non aparece no resto de, digamos, de diarios nin interdiarios, pero aparece solo neste digital. A maior mobilidade no verao fomenta eventos moi contagiosos, moi contagiadores, perdón, pero as vacinas cambian as reglas, titula tamén, e di el diario que o orgullo LGTBI chega marcado pola ofensiva antidereitos e a aprobación da lei trans. Cospedal declara en Kitchen as axendas de Villarejo, a grabación en Xénova, o seu marido e os subordinados. Sánchez rexeita que Junqueras este na mesa de diálogo e entre gobernos e quedanlle anos de inhabilitación. A xustiza rexeita a querela contra o monasterio porque o seu selo era tan burdo que non ve falsedade documental. Bueno, pois os xuíces do Tribunal Superior de Madrid di que, en fin, o seu selo era tan burdo que non hai falsedade documental cando se firma un documento, en fin, con un cargo ou con un título que non se ten. O rei Felipe VI, Pedro Sánchez e Pere Aragonés cenan xuntos na inauguración do Mobile. Chabolas no circuito urbano de Fórmula 1 de Valencia. Así acabou o proxecto Estrela de Camps, que costou 89 millóns de euros. Tamén destaca este diario que Jesús Vázquez Conde, enfermo de ELA, plantexase recurrir á eutanasia, que era un plan B, é este. Que os socialistas e a dereita tradicional vencen a Marine Le Pen nas eleccións regionais francesas e que o primeiro ministro sueco dimite para formar un novo goberno tras perder unha moción de censura pola súa lei de alugueres. En na portada de Infolibre, pois destácase que a familia política de Esperanza Aguirre montou unha sociedade en Luxemburgo tras dar un pelotazo de 197 millóns coa estación do AVE en Guadalajara. Todas unhas xoias, polo que se ve nesta familia do Partido Popular. Tamén destaca que o Arvejal, ou como dar un pelotazo de 197 millóns e pagar a facenda o 14%, explicado en tres sinxelos pasos. Di Infolibre que Sánchez pide a Aragonés non invisibilizar a outra metade de Cataluña e ofrece diálogo sobre investimentos e autogoverno. Non arranxemos en dous anos o que se jodeu en 10. Sánchez e Aragonés intentan poñer as bases de un diálogo duradeiro. O de non arranxemos en dous anos o que se jodeu en 10 está entrecomillado. O goberno teme que Estrasburgo tumbe a sentenza do Procés e sirva de revulsivo ao independentismo. Unidas Podemos denuncia por cohecho a López Miras por mediar na operación de un familiar de García Egea. E a Kitchen desborda o espionaxe a Bárcenas e pon o PP e a Cospedal no centro da investigación. Di tamén que ningún membro do goberno se abstivo nas decisións do Consello de Ministros en 18 meses fronte ás 14 veces da era Rajoy. Dos travestis á autodeterminación, o orgullo presume por fin da T. E chegamos cansados pero cheos de orgullo. Arranca a semana arcoíris en plena pugna polos dereitos trans. Cambiamos agora de periódicos, ímonos aos diarios convencionais, pero rebuscando nas súas edicións digitais, nas súas edicións actualizadas, comezando pola portada do diario El Mundo, que nos trae París Ares.
Pois o primeiro titular é PP, a folla de ruta de Casado para Cataluña, novo modelo de financiación, trilingüismo cordial e revertir o plan Pujol. Tamén titula este xornal, Madrid, Hospital Cendal abre o seu turno de vacinación After Hours, podemos adiantar a cita máis de 10 días, coronavirus, España exixirá PCR negativa ou vacina completa aos cidadáns británicos, coronavirus, achéganse xa a 900 os estudantes contaxiados polo macrobrote polos viaxes a Mallorca. Salvador Sostres, coa miña filla descubrín por onde rachase a xente. Jones Bilal, un asasinato agravado por racismo en Mazarrón. Os mouros non tiñades que estar aquí. Xustiza, o ex-xefe da UDEF acusa ante o xuiz o inspector Morocho de quererse en posición da verdade do caso Gürtel. Reino Unido, fin da lúa de mel de Boris Johnson. En directo, coronavirus, Cantabria alerta da alta incidencia entre xóvenes e detecta outro gran brote. En Andalucía, o PSOE andaluz adiantará a xullo as primarias para que Juan Espadas releve a Susana Díaz. E despois xa, por último, aforro, os bancos apretan o grifo do crédito e empurran as familias a préstamos de maior risco. E xa para rematar, que Irene Montero, sobre uso de todes, o masculino neutro e político, e serve para decir ás mulleres que non valemos. Estes son os titulares.
Pois quédenos por repasar os titulares do diario El País. Este diario destaca que o PP bloquea a renovación do Tribunal de Contas. O órgano fiscalizador tramita unha causa millonaria contra excargos do goberno. Esquerra Republicana presiona ao goberno para cambiar o sistema de elección da institución. Titula tamén que os bispos enzárzanse no laberinto dos indultos e que Barcelona afronta un mobile de transición co apoio de Felipe VI, Pedro Sánchez e Pere Aragonés. Outro titular tamén en El País, a homotransfobia avanza polo leste. Activistas denuncian o fustigamento por parte de dirigentes políticos e medios de comunicación nos países do leste, en especial en Polonia e Hungría. Pedro Sánchez: non nego que cambiei de opinión. Antes a solución era o castigo, agora os indultos. O presidente do goberno sostén non estará na mesa de diálogo. Titula tamén El País que unha persona universitaria vive entre 3 e 5 anos máis que outra con educación primaria. A diferencia entre varóns é de 2 anos maior que no caso das mulleres, segundo un estudo da Universidade Autónoma de Barcelona que cruza datos de toda España. PSOE despexa o camiño para que Espadas seña o líder en Andalucía a finais de xuño. O número de morosos coa facenda e a débeda redúcese. 3.869 contribuintes deben casi 14.100 millóns. O déficit das pensións pagarase vía impostos. España exixirá aos turistas británicos a partir do xoves unha PCR negativa ou a vacinación completa. O primeiro ministro de Suecia anuncia a súa dimisión para evitar eleccións anticipadas. Acabou a festa para os viaxes de estudos en Mallorca, titula tamén este diario. E así funciona un instituto donde o número de suspensos xa non decide a repetición do curso, titula tamén El País. Bueno, pois cos titulares del País pechamos esta outra mirada de hoxe. Por certo, o artigo que lles facía referencia ao comenzo del País non é na edición de hoxe, é na edición de onte. Poden atopar ali, é o título: O enigma do Alzheimer, a súa incidencia cae un 16% cada década sin que exista ningún fármaco. Con isto pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá será martes, mañá será día 29 de xuño e volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. Agora, como sempre, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.